Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Еўразвяз рыхтуе план Маршала для Беларусі. Даўгі Беларусі за газ пераносяцца на наступны год. Еўрапейская камісія прапануе стыпендыі беларускім студэнтам для навучання за мяжой.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 19 гадзіна ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. ЗША і Нямеччына зноў заклікалі Раду бяспекі АН прыняць меры ў сувязі з жорсткім прыгнётам уладамі Сірыі антыўрадавых дэманстрацый. Прадстаўнік ЗША пры ААН заявіла, што міжнародная супольнасць ўжо даўно павінна была распачаць рашучыя крокі. Такую ж пазіцыю выказаў і нямецкі прадстаўнік. Папярэднія спробы заходніх краін дамагчыся ўвядзення міжнародных санкцыяў супраць рэжыму прэзідэнта Башара Асада былі блакаваныя Расіяй і Кітаем, якія валодаюць правам вета ў Радзе бяспекі. У панядзелак Рада ААН па правах чалавека абвінаваціла сілы бяспекі Сірыі ў злачынствах супраць чалавечнасці, забойствах, катаваннях і згвалтаваннях. Пакістан не прыме ўдзел у канферэнцыі, прысвечанай будучыні Афганістану, ў знак пратэсту супраць авіаўдараў сілаў НАТО з афганскай тэрыторыі, у выніку якога загінулі 24 пакістанскія вайскоўцы. Рашэнне прынятае сёння на пасяджэнні кабінету міністраў у пакістанскім горадзе Лахор. Ісламабад заяўляе, што гэтым авіаударам быў парушаны суверэнітэт Пакістану і мандат міжнародных сіл у Афганістане. НАТО і ЗША прынеслі свае прабачэнні ў сувязі з тым, што здарылася, назваўшы гібель вайскоўцаў трагедыяй. Міжнародная канферэнцыя па Афганістане адбудзецца 5 снежня ў Боні. Парламент Паўднёвай Асетыі на экстранным пасяджэнні прызначыў паўторныя прэзідэнцкія выбары у самаабвешчанай рэспубліцы на 25 сакавіка 2012 году. Раней Верховны суд Паўднёвай Асетыі задаволіў скаргу кіруючай партыі на парушэнне ў ходзе галасавання з боку апазіцыі, прызнаў мінулыя выбары несапраўднымі. Старшыня суда Ацамаз Бечэнаў паведаміў, што кандыдат ад апазіцыі Ала Джоева не здолее прыняць удзел у новай выбарчай кампаніі. Па папярэдніх дадзеных, абвешчаныя рэспубліканскім цэнтрам выбаркамам учора, Джоева атрымала на 16% галасоў выбаршчыкаў больш, чым Анатоль Бібілов, які прадстаўляў кіруючую партыю. Кандыдат ад апазіцыі мае намер арганізаваць мірныя акцыі пратэсту. У ЗША на 86-м годзе жыцця памерла дачка Іосіфа Сталіна Святлана Алілуева. У 67-м годзе падчас візіту ў Індыю яна прыняла рашэнне не вяртацца ў СССР і перабралася ў ЗША, дзе ў 67-м годзе выйшла яе кніга «12 лістоў сябру». Кніга гучала на хвалях расійскай службы Радыё Свабода, чытала кнігу тагачасная супрацоўніца расійскай службы беларуская Галіна Руднік, якая працавала таксама і на беларускай свабодзе. У Нарвегіі псіхіятрычная экспертыза прызнала псіхічна нездаровым Андерса Брейвейка, які здзейсніў 22 ліпеня гэтага году теракт у Осло і масавае забойства ў маладзёжным лагеры сацыял-дэмакратычнай партыі на востраве Утай. Ахвярамі дзеянню Брейвіка сталі 77 чалавек, пацярпелі больш за 150. Псіхіятры прыйшлі да высновы аб тым, што Брейвік пакутвае параноіднай шызафрэніяй і ў момант злачынства знаходзіўся ў стане непрытомнасці. У справаздачы двух псіхіятраў 13 разоў сустракаліся яны з арыштаваным, адзначаецца, што Брейвік жыве ў свеце ўласных маніякальных уяўленняў, якімі вызначаюцца ягоныя дзеянні. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.